Evangelium secundum Marcum, caput decimum tertium. Et cum egrederetur de templo, ait illi unus ex discipulis suis,
Magister, aspice quales lapides et quales structure?
Et Iesus ait illi,
Vides has manias edificationes? Hic non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur.
Et cum sederet in montem Olivarum contra templum, interrogabat eum separatim Petrus et Jacobus et Ioannes et Andreas.
Dic nobis, quando ista erunt, et quod signum erit, quando hec omnia incipient consumari.
Iesus autem cepit dicere illis,
Videte, ne quis vos seducat. Multi venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multus seducent. Cum audieritis autem bella, et opiniones bellorum, ne timueritis. Apportet fili, sed non dum finis. Exurget enam gen super gentem, et regnum super regnum, erunt terremotus per loca, erunt fames, initium dolorum hec. Videte autem vos metipsos, tradent vos concilis, et in synagogis vapulabitis, et ante presides et reges stabitis, propter me in testimoni milis, et in omnes gentes primum oportet predicare evangelium. Et cum duxerint vos tradentes, nolite precogitare quid loquamini, sed quod datum vobis fuerit in illa ora, id loquimini, non enim estis vos loquentes, sed Spiritus Sanctus. Et tradet frater fratrem in mortem, et pater filium, et consurgent filii in parentes, et morte afficient eos. Et eritis odio omnibus propter nomen meum, qui autum sustinuerit in finem, hic salvus erit. Cum autum videritis abominationum desolationis stantem, ubi non debet, qui legit intelegat, tunc, qui in Judea sunt, fugiant in montes, qui autum super tectum ne descendat, nec introiat, utolat quid de domo sua, et qui in agro erit, non revertato retro tollere vestimentum suum. Veautum pregnantibus et nutrientibus in illis diebus. Orate vero, ut hieme non fiat. Erunt enum dies illi tribulatio talis, qualis non fuit ab initio creature, quam condidit Deus, usque nunc, neque fiet. En nisi breviaset Dominus dies, non fuisset salva omnis caro, sed propter electos, quos elegit breviavit dies. Et tunc si quis vobis dixerit, ecce hic est Christus, ecce illic, ne credideritis. Exurgent enam pseudo Christi et pseudo profete, et dabunt signa et portenta, ad seducendos, si potes fieri electos. Vos autem videte, predixi vobis omnia. Sed in illis diebus post tribulationem illam sol contenebrabitur, et luna non dabit splendorum suum, et erunt stele de cielo decidentes, et virtutes quae sunt in celis movebuntur. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nubibus, cum virtute multa et gloria. Et tunc mitet angelos et congregabit electos suos a quartor ventis, a sumo terre, usque ad sumum celi. Affico autem dicite parabolam. Cum iam ramus eius tener fuerit et germinaverit folia, cognoscitis quia in proximo sit estas. Sic et vos, cum videritis hec fieri, scitote quod in proximo sit in ostiis. Amen dico vobis, non transiet generatio hec, donec omnia ista fiant. Celum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. De die autem illo vel ora nemo scit, neque angeli in cielo, neque filius, nisi pater. Videte, vigilate, ne scitis enim quando tempus sit. Sicur homo, qui peregre profectus reliquit domum suam, ed edit servis suis potestatem, uniquique opus suum, janitori quoque precepit, ut vigilaret. Vigilate ergo, nescitis enim quando dominus domus veniat. Sero an media nocte an gallicantu an mane. Ne cum venerit repente, inveniat vos dormientes. Quod autem vobis dico, omnibus dico, vigilate.